Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գამოջობა ძილფასო რადიო მსმელებო, შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ევროკავშირი მიესალმება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის მიღებას სირიის ქიმიური იარაღის თაობაზე, რომელსაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობის უწყების ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა კეტრინ ეშტონმა. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროპის კავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის თანახმად დოკუმენტს შეუძლია დაადგინოს სტანდარტები, რაც საერთაშორისო საზოგადოებას სირიის კრიზისზე დაბალანსებული და ერთიანი პასუხის გაცემის შესაძლებლობას აძლევს. კეტრინ ეშტონმა ევროკავშირის სახელით გამოთქვა მზადყოფნა მხარი დაუჭიროს ყველა იმ მოქმედებას, რაც რეზოლუციით არის გათვალისწინებული. ჩვენ გაცემის მსვლელობაში საერთაშორისო ბლოკში უფრო ცოტათ ვისაუბრებთ იმ ზომებზე, რასაც ითვალისწინებს თუ არ ითვალისწინებს სირიის თაობაზე მიღებული რეზოლუცია. გავრცელებული ცნობების თანახმად, ნიუ-იორკიდან დაბრუნებულ ირანის პრეზიდენტის ჰასან როხანის კორტეჟს რადიკალურად განწყობილმა ოპონენტებმა ფეხსაცმელი ესროლეს. რადიკალურად განწყობილი მოქალაქეების რაოდენობა სხვადასხვა ინფორმაციით 60-კაც აღწევდა, ბევრჯერ მეტი იყო მათი რიცხვი, ვინც მხარდაჭერის ნიშნად ირანის პრეზიდენტს მადლობას უხდიდა. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სატელეფონო საუბარი გამართა მის ირანელ კოლეგასთან. ობამას თქმით, ეს იყო ამერიკისა და ირანის პრეზიდენტების პირველი საუბარი 30-ზე მეტი წლის შემდეგ. შეერთებული შტატების ლიდერი აცხადებს, რომ სჯერა ორი ქვეყანა მიაღწევენ შეთანხმებას ირანის ბურთული პროგრამის გარშემო.
I do believe that there is a basis for a resolution.
ჯერ რომ არსებობს პრობლემის მოგვარების საფუძველი. ირანის უზენაესმა ლიდერმა გამოსცა ფეტვა, დადგენილება ბირთვული იარაღის შექმნის წინააღმდეგ. პრეზიდენტი როჰანი აღნიშნავს, რომ ირანი არასოდეს შექმნის ბირთვული იარაღს. მკაფიოდ ვაცხადებ, რომ პატივსემ ირანელი ხალხის უფლებას ჰქონდეს მშვიდობიანი ბირთვული ენერგია, იმ პირობით თუ კი ირანი შეასრულებს ნაკის ვალდებულებებს. განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. როგორც ობამა აღნიშნავს, მან და როჰანიმ თავიანთ გუნდებს დაავალეს სწრაფად იმუშაონ სათანადო შეთანხმების მოსამზადებლად, თუმცა დასავლეთის შიშობს, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება, ირანი უარყოფს ამ ბრალდებას. იტალიის მთავრობის შემადგენლობა დატოვა ყველა მინისტრმა შემავალმა პარტია თავისუფლების ხალხში, რომელსაც მემარჯვენე ცენტრისტების ლიდერი ქვეყნის ყოფილი პრემიერ მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი უდგას სათავეში. პარასკევს მინისტრებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება გადასახადების სასწრაფო გაზრდაზე, რითაც საბიუჯეტო დეფიციტი ევროკავშირის მიერ დადგენილ დონემდე უნდა შემცირდეს. იტალიის პრემიერ მინისტრმა ენრიკო ლეტამ განაცხადა, მომავალ კვირაში პარლამენტის წინაშე მთავრობის დობის საკითხს დააყენებს. ვითარება მართველ კოალიციაში მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ბერლუსკონისათვის დეპუტატის მანდატის ჩამორთმევის საკითხი შევიდა პარლამენტში. იტალიის ყოფილ პრემიერ მინისტრს გადასახადების დამალვისათვის 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. ვარაუდობენ, რომ ლეტას კაბინეტის დაშლა იტალიას სან ახალი მართველი კოალიციის შექმნამდე ან ვადამდელ არჩევნებამდე მიიყვანს. საბიზნესში ულტრა მემარჯვენე პარტიის ოქროს განთიადის ლიდერი ნიკოს მიხალოლიაკოსი დააპატიმრეს პარლამენტის წევრს ბრალდებულება დანაშაულებრივ ორგანიზაციასთან. კავშირი პროკურატორამ გასცა ორდერი პარტიის კიდევ რამდენიმე პირზე, რომელთაგან 5 საბერძნეთის პარლამენტის დეპუტატია. ისინიც იძებნებიან გამოძიება მიმდინარეობს 34 წლის ანტიფაშისტის რეპერ პავლოსა ფისას მკვლობის საქმეზე. დანასაულის ჩადანაში ეჭვმიტანილნი ნეონაცისტური პარტიის წევრები არიან. ნიუ-იორკის საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას რად ძალაში ტოვებს რუსეთის მოქალაქის ვიქტორ ბუტის მიმართ გამოტანილ განაჩენს პოლიტიზებული და უსამართლო უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. აღნიშნული ცნობა სამინისტროს საიტზეა განთავსებული. ამ კვირაში ნიუ-იორკის ფედერალურმა საპელაციო სასამართლომ უარყო დაცვის საჩივარი და ძალაში დატოვა განაჩენი, რომლითაც რუსი მეწარმე შეერთებული შტატების ციხეში 25 წლიან სასჯელს იხდის. 2012 წლის აპრილში ვიქტორ ბუტი ამერიკის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ დანაშაულ ცნობთავრობასთან მებრძოლ კოლუმბიის ულტრამემარჯვენე რადიკალურ ორგანიზაციასთან გარიგებაში იარაღის მიყიდვის მიზნით. მასვე მსჯავრი დაედო ასევე ამერიკის თანამდებობის პირებისა და ამერიკელი მოქალაქეების წინასწარ განზრახულ მკვლელობაში შეთქმულებისათვის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოსთან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველო უპასუხისმგებლოდ აგრძელებს სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო რაიონებში დაძაბულობის გაღვივებას. ასევე გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორ კარასენი ქართველი ჟურნალისტების ერთი ჯგუფის საპროტესტო აქცია სოფელ დვანში. აქციის ორგანიზატორების ინფორმაციით, დვანში საოკუპაციო ზოლიდან 40 მეტრის დაშორებით გაიმართა მედიის წარმომადგენლების აქცია ლოზუნგით „არა მცოცავ ოკუპაციას“. ჟურნალისტების მოსაზრება კი ტელეწამყვანმა ინგა გრიგოლიამ რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკის საწინააღმდეგო ნაბიჯად შეაფასა.
კევა პროტესტებ ჩემი ქვეყნის ოკუპაციას, იმ ცოცავ ანექსიას, რომელიც ეხლაც გრძელდება ამ წუთებშიც და მაინტერესებს სად არიან ის კუნთმაგარი ბიჭები 17 მაისს რო დარბოდნენ, ვიღაცებს რომ ურტყამდნენ, სხვისი უფლებების შესახებ რო ლაპარაკობდნენ.
განცხადა ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ დვანში გამართულ აქციაზე. ჩვენ გააცემის სრულობაში უფრო ცოტათ ვისაუბრებთ. ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ახირებას ჩვენი ქვეყნის ბედს, საქართველოს ენერგო განვითარებასა და ენერგო დამოუკიდებლობას ნამდვილად ვერ გადავაყოლებთ. ამის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ ხუდონხესის საკითხის კომენტირებისას განაცხადა. მინისტრის სიტყვები ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მოყავს. კალაძის თქმით, პროექტს დიდი სარგებელი მოაქვს ქვეყნისთვის, ადგილობრივი მოსახლეობისა და რეგიონისათვის. მისივე თქმით, მოსახლეობასთან დაიწყება მოლაპარაკეები და მათი ინტერესები მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. გადავდივართ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე. თავდაპირველად გამოეხმაურებით ქართველი ჟურნალისტების საპროტესტო აქციას სოფელ დვანთან ქარელის რაიონში, სადაც გრძელდება საოკუპაციო ჯარების მიერ უკანონო საზღვის გავლება.
კევა პროტესტებს ჩემი ქვეყნის ოკუპაციას, იმ ცოცავ ანექსიას, რომელიც ეხლაც გრძელდება ამ წუთებშიც და მაინტერესებს სად არიან ის კუნთმაგარი ბიჭები 17 მაისს რო დარბოდნენ, ვიღაცებს რომ ურტყამდნენ, სხვისი უფლებების შესახებ რო ლაპარაკობდნენ.
რამდენიმე ქართველი გლეხი უკვე აცხადებს, რომ მათი სახნავსათესი და სავარგულები იქით საზღვარს იქით მოექცა.
თქვენი თამაქეთი 4 მენახი მაქვს მეაქეთ. ეს მეხუთე ეზოი. და სულ ყველაფერი ყובה იქიდან. სულ ყველაფერი.
სოფელ დვანის გასაჭირზე სულ მალე, ასევე გეტყვით, რომ გადაცემაში მომზადებული გვაქვს ეკონომიკური მიმოხილვა. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან. გაგაცნობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და ასევე სპორტულ მოვლენებსაც გადავავლებთ თვალს.
იმ ნიჭიერების ხარზე ჩვენ მოვდიოდით, მაგრამ მერე განვითარდა ეს რესპუბლიკები, მე სხვა ქვეყნები წამოგვეციან და ჩვენმა დონემ ნელ-ნელა იყო. ჩვენ არ მივაქციეთ ყურადღება განვითარების პროცესებს.
სპორტული მიმოხილვაში ქართული ჭიდაობის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. გაცემას კი კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. აი, ასეთია გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. უზდა 8 სექტემბერს 11 საათზე მოიწურა ვადა, რომელიც ქარელის რაიონის სოფელ დვანის მოსახლეობას ოკუპირებულ ზოლში დარჩენილი სახლების დასაცლად და დემონტაჟისათვის მიეცა. მოსახლეობას იმედი აქვს, რომ რუსი მესაზღვრეები მათ ინვენტარისა და ნივთების გასატანად დროს კიდევ ერთი დღით გაუხანგრძლივებენ. დვანელების მხარდაჭერისა და მცოცავი ანექსის ფაქტის გასაპროტესტებლად კი სოფელში 28 სექტემბერს ამჯერად ჟურნალისტები ჩავიდნენ. ამ აქციაზე და რუსეთის მხრიდან აგრესიულ საპროტესტო განცხადებებზე ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
ჟურნალისტთა საპროტესტო აქცია სოფელ დვანში საოკუპაციო რეჟიმის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მოქცეული სამი სახლის, მეკარიშვილების, ყორაშვილებისა და მაღათაშვილების სახლების ნგრევის პირობებში გაიმართა. დაზარალებულები თავიანთივე ხელითა და მეზობლების დახმარებით ჩლიან სახლებს და სამშენებლო მასალისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების მავთულ ქლართების მიღმა გატანას ჩქარობენ.
დაიწვა მაგადგანა აგერესისა დასანგრევი დავანგრიეთ და კიდე აი ველოდებით უჩერეთში ვარ ტრაქტორზე რომ გავიტანოთ რამე აი ბლოკი და რკინა თუ იქნება რამე კიდე თქვენი თამაქეთი 4 მენახი მაქვს მეაქეთ ეს მეხუთე ეზოი და სულ ყველაფერი ყובה იქიდან სულ ყველაფერი.
უთხრა ტელეკომპანია იმედს ერთ-ერთმა დაზარალებულმა. სახლების დემონტაჟ შორიდან ადევნებდნენ თვალყურს რუსი მესაზღვრეები, რომელთა დაკვირვების ობიექტი ჟურნალისტ ლაშა ბერულავას თქმით, ჟურნალისტთა მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციაც გახდა.
ამ წუთას აქ მიუხედავად იმისა, რომ არ მუშაობენ რუსი ოკუპანტები და არ მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული საზღვრის განახლების სამუშაოები, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ისინი თვალყურს ადევნებენ სპეციალური მოწყობილობებით, ამისთვის სპეციალურად წამოღებული გვაქვს ტრანსპარანტები, როგორც ქართულად, ასევე ინგლისურ და რუსულ ენებზე. შესაბამისად, მათთვის ცნობილი გახდება ამ აქციის არსი. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ უთხრს ოკუპანტებს, რომ დიცით, დვანით, ოხუმით, სოხუმით და ჩუბურჯინით საქართველოა და ოკუპანტების ადგილი აქ არ არის.
ჟურნალისტების აქცია, რომელშიც 100-მდე ჟურნალისტმა მიიღო მონაწილეობა, სოციალური ქსელების საშუალებით დაიგეგმა. ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია აქციას მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის კარნახით შეუერთდა.
ქება პროტესტებს ჩემი ქვეყნის ოკუპაციას, იმ ცოცავ ანექსიას, რომელიც ეხლაც გრძელდება ამ წუთებშიც და მაინტერესებს სად არიან ის კუნთმაგარი ბიჭები 17 მაისს რო დარბოდნენ, ვიღაცებს რო მურთხამდნენ, სხვისი უფლებების შესახებ რო ლაპარაკობდნენ. აქ უნდა იდგეს დღეს ყველა საქართველოს მოქალაქე. ის მცოცავი ანექსია, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხორციელდება, არის ჩვენი დღევანდელი აქციის მთავარი ობიექტი და მთავარი სამიზნე. ჩვენ ქართველი ჟურნალისტები ვაპროტესტებთ იმ ყველაფერს, რაც დღეს ხდება ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე.
ქართული მედიის წარმომადგენლები ამ აქციით შეეცადნენ ერთის მხრივ რუსი ოკუპანტების მიერ ქართული სოფლების სიღრმეში ახალი სასაზღვრო სადემარკაციო ხაზების გავლების ფაქტი გაეპროტესტებინათ, მეორეს მხრივ კი საქართველოს ხელისუფლების ყურადღება მიაქციათ. ჟურნალისტ მარიკა ბოჭორიძეს მოუსმინეთ.
იბაჭია, რომ მოძრაობა, პროტესტის დაფიქსირება არასოდეს არ არის ზედმეტი, არასოდეს არ არის გვიად, იმიტომ რომ ხელისუფლება მიანიჭა მანდატი, რომ რუსეთთან ურთიერთობა მოგვარებულიყო და ამ მანდატის განსახორციელებლად გვინდა რომ უთხრა ჩვენს ხელისუფლებას, რომ უფრო მეტი ქმედითი ღონისძიება გამოიყენოს. ხელი ქნება გადმოწევა სამზე ორჯერ თუ ათასჯერ, აი რამდენჯერ იქნება. უნდა გაიგზავნოს საპროტესტო ნოტა. ყოველწუთს უნდა გამოიხატოს პროტესტი.
ამბობს მარიკა ბოჭორიძე. თუმცა მისი და მისი კოლეგების პოზიციის მიუხედავად, ჟურნალისტთა აქცია, როგორც ხელისუფლების მიერ მართული პროვოკაცია, მანამდე მოექცა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყურადღების ცენტრში, სანამ გამართებოდა. კერძოდ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად 27 სექტემბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი სამხრეთ კავკასიის საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენელს ფილიპ ლეფორს ესაუბრა და საქართველოს ხელისუფლება სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო რაიონებში დაძაბულობის გაღვივებაში დაადანაშაულა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, გრიგორი კარასინმა ფილიპ ლეფორის ყურადღება ამ მიმართულებით კონკრეტულად მიაპყრო მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული მცნობას, რომლის თანახმად სოფელ დვანში ჟურნალისტთა მასობრივი საპროტესტო მარში იგეგმებოდა. გრიგორი კარასინმა პრაქტიკულად აქციის ორგანიზატორად ამრიგად საქართველოს ხელისუფლება მიიჩნია და მოუწოდა ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელსა და ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისიას ყველა ღონე იხმა, რომ საქართველოს ხელისუფლების იმ ახალი სახიფათო წამოწყების აღსაკვეთად, რომლებიც რეგიონში უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას ვნებენ. დვანში ჟურნალისტების აქციას თავის მხრივ გამოეხმაურა ასევე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელი პოსტკონფლიქტური საკითხების დარეგულირების საქმეში მურად ჯიოევი. საინფორმაციო სააგენტო რესის ინფორმაციით, ჯიოევმა წერილობით მიმართა ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებსა და მათ შესაბამისი ზომების მიღება სთხოვა. ჯიოევის წერილის თანახმად, მსგავსი აქციები, რომლებიც ბოლო დროს ხშირად იმართება, საერთაშორისო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისკენაა მიმართული. დვანში მიმდინარე პროცესებისა და ჟურნალისტთა საპროტესტო აქციის კომენტირებისას საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ტემპერატურის აწევა და დაძაბული სიტუაციების შექმნა დვანში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მხოლოდ რუსეთს ჭირდება და შესაბამისად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აღშფოთება და პროტესტი ისეთ ქმედებებში არ გადაიზარდოს, რასაც შემდგომ რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ გამოიყენებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. შენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნატაი მედაიშვილმა ამჯერად ყურადღება გაამახვილა საპრეზიდენტო არჩევნებზე, კერძოდ არჩევნებამდე ერთი თვე რჩება წინასაარჩევნო კანდიდატების საზოგადოების მოლოდინი და მოქალაქეების დაკვეთა ქვეყნის ახალ პრეზიდენტს. აი, ასეთი სამკითხები წამოწია ნატაი მედაიშვილმა.
არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები მოსახლეობის კითხვებს უპასუხებენ. ინიციატივა პროექტის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში ფარგლებში ხორციელდება. 23 პრეზიდენტობის კანდიდატი მოქალაქეების 20-მდე აქტუალურ შეკითხვას უპასუხებს. შეკითხვების დასასმელად დაინტერესებულმა პირებმა ვებგვერდზე შესაბამისი ონლაინ ფორმა უნდა შეავსონ. შეკითხვები 25 ოქტომბრამდე მიიღება, კანდიდატების პასუხები კი ამავე საიტზე გამოქვეყნდება. ორგანიზაციის წარმომადგენელი თაკო მამეიშვილი ამბობს, რომ დაინტერესება ჯერჯერობით გამოხატული სახეზე არ არის.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ამ ვებგვერდის, რომ მოქალაქეებს შეუძლიათ თავიანთი მათთვის საინტერესო შეკითხვები დაუგზავნონ პრეზიდენტობის კანდიდატებს. ნიმძი შეარჩიოს 5 ყველაზე პოპულარულ შეკითხვებს და ამაზე პასუხებს შემდეგ პრეზიდენტობის კანდიდატებისგან შემოგთავაზებს ისევ ამ ვებგვერდის საშუალებით.
რადიო თავისუფლების მიერ ბათუმის ქუჩებში გამოკითხულ ამ მრჩეულთა ნაწილმა აღმოჩნდა, რომ ჯერჯერობით არც კი იცის, ვის აირჩევს პრეზიდენტად. აქედან გამომდინარე, არც უფიქრიათ კითხვაზე, რომელიც შესაძლოა კანდიდატთან შეხვედრისას მისთვის დაესვათ.
არ ვიცნობ, ანუ ღრმად კანდიდატების საარჩევნო პროგრამებს ხოლმე ტელევიზიით.
ბურჯანაძე, მარგველაშვილი, ვიცი, ახლა ვერ არ მახსოვს.
კი გვინდა, რომ ბურჯანაძე იყოს და რა პროგრამა და რა და არ ვიცი.
მე მაგალითად ვიცი ორი კანდიდატურა ახლა, რომ ნამდვილად გაიმარჯვეს და პირველ მეორე ადგილს გაიყოფენ, ესაა მარგველაშვილი და ბურჯანაძე. დანარჩენი ყველა მოქნეულია.
რა მოლოდინი აქვს?
ამჩევლებისთვის მთავარი საარჩევნო პროგრამის ცოდნაა, რომელიც კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს. თუმცა ამომრჩევლებმა არაფერი იციან საარჩევნო პროგრამის შესახებ. უფრო მეტიც, რომელი კანდიდატი რა გზას აირჩევს, ამის შესახებაც ისინი ინფორმირებულები არ არიან.
ყველა გავს ამბობს, მაგრამ როცა ავიჩა და აღარასრულებს.
დაწყები ხან ყველა იყვირდება, მაგრამ დაბოლება როგორი იქნება ის მითხრა. ასრულდა რომელმე დაპირება?
თავარია ხალხს გამოადგონ და თავარია ხალხის რაღაცა გაკეთდეს.
უნდა იყოს უფასო სავატყოფოები, პენსიები უნდა გაიზარდოს.
ახალმა პრეზიდენტმა უნდა შეასრულოს პირველ რიგში ქართველი ხალხის დაკვეთა სამართლიანობის აღდგენა.
ხალხგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ გიორგ ხიმშიაშვილის შეფასებით, ამორჩეველი ამჯერადაც კანდიდატს არა საარჩევნო პროგრამით, არამედ პოლიტიკური სიმპათიის მიხედვით ირჩევს.
ჩი შემთხვევაში მოსახლეობას არჩევანის გაკეთება უწევს, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური სიმპათიებიდან გამომდინარე და არა იმ პოლიტიკური გეგმის მიხედვით, რომელსაც მათ, ესე ვთქვათ, ასარჩევი კანდიდატი პირდება წინასაარჩევნოდ.
წინასაარჩევნო კამპანია კი ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების საჭარა გურიის კოორდინატორის მადონა ბერიძის თქმით დაგვიანებით დაიწყო, რამაც პრინციპში გამოიწვია ის ხარვეზები, რომელიც დღეს წინასაარჩევნო კამპანიას თან ახლავს.
ეხლა წინასაარჩევნო პერიოდი უფრო ნაკლები აქტიურობით გამოირჩევა. ფაქტობრივად დაგვიანებით დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია, განსხვავებით წინაარჩევნებისგან.
რატომ დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია დაგვიანებით და რატომ არ ახლავს ამ კამპანიას ხმაური? არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის ვახუშტი მენაბდის შეფასებით, ამჯერად მარათონი წინასაარჩევნო კამპანიას თან არ ახლავს.
მარათონული არ არის და გასაგებია პრეზიდენტის შემცირებული ფუნქციებიდან გამომდინარე.
საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი თვე დარჩა. მოსახლეობის ერთი ნაწილი ჯერჯერობით გაურკვევლობაშია. ვის მისცემს ხმას? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა მათ ზუსტად 27 ოქტომბერს მოუწევთ. რა განწყობით მივლენ ისინი საარჩევნო ყუთებთან, ეს კიდევ მათ არჩევანზეა დამოკიდებული. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა მასპრაღის სტუდიიდან. კობალი კლიკაზე უძღვები გადაცემას კი განვაგრძობთ ეკონომიკაზე საუბრით. ჩვენმა ეკონომიკურმა მიმომხილველმა კახამ ჭედლიძემ ამჯერად ყურადღება გაამახვილა ტურიზმზე, როგორც ეკონომიკის ფაქტორზე, თუ რა ხდება ამ მხრივ სასიკეთოც და ნაკლებად სასიხაულოც. ამის თაობაზე ახლა კახამ ჭედლიძე უფრო მეც გვეტყვის.
დღეისთვის საქართველოში უცხოელი ტურისტების რაოდენობის ზრდის მაჩვენებელი დაახლოებით 26% შეადგენს. ტურისტებს საქართველოში მრავალფეროვნება იზიდავს. მაგალითად, ერთ-ერთი პოლონელი ტურისტი, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ლაგოდეხში გაესაუბრა, საქართველოში დაცული ტერიტორიების მიმართ არსებულმა ინტერესმა ჩამოიყვანა.
In Lagodechi we've heard there are waterfalls, so we want
Lagodechi პირველად ვარ. აქ ცნობილი ჩანჩქერების სანახავად ჩამოვედი. ინფორმაცია ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების შესახებ პოლონელი ჟურნალისტის მიერ დაწერილი წიგნიდან შევიტყვე. წიგნს გაუმარჯოს ქვია.
Gamajos Tales from Georgia.
პოლონეთის გარდა თანდათან იზრდება ტურისტების ნაკადი ევროპის სხვა ქვეყნებიდანაც, რაც ტურისტული ბიზნესის მოგებაზე აისახება. შესაბამისად, ამ სფეროს წარმომადგენლები, მაგალითად აჭარაში, კმაყოფილებას გამოთქვამენ უცხოელი ვიზიტორების ნაკადის ზრდის გამო.
გასულთან შედარებით სეზონი ძალიან ადრე დაიწყო. ძალიან კმაყოფილები ვართ, უცხოელები ძალიან ბევრი იქნება უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან და სხვადასხვა მხარეებიდან.
ყავდა გერმანელებიც, იაპონიიდანაც იყვნენ, ბელარუსიიდან. ვცდილობ შეძლების საგვარად, რომ რაღაც რაღაცები შევცვალოთ, მივამატოთ, გავაუმჯობესოთ.
ტურისტული ნაკადის საგრძნობ მატებას აღნიშნავს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა.
ივლისის თვეში, მიმდინარე წელს, დაფიქსირდა რეკორდული რაოდენობა საერთაშორისო მოგზაურების საქართველოში. ეს რიცხვი არის 609,199 საერთაშორისო ვიზიტორი, რაც არის აბსოლუტური რეკორდი ამ თვისთვის. ხოლო 1 აგვისტოს მონაცემებით, 2013 წელს ჩვენ უკვე ყავდა 2,797,910 საერთაშორისო ვიზიტორი.
გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ საქართველოში ტურიზმის ზრდის მაღალი ტემპის აღიარება კიდევ უფრო მეტი უცხოელი მოგზაურის ყურადღების დამსახურების წინაპირობას წარმოადგენს. ამ ორგანიზაციამ საქართველო ვიზიტორების ნაკადის ზრდის თვალსაზრისით საუკეთესო ქვეყნად ერთი წლის წინაც აღიარა. იმჟამად ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოს მაია სიდამონიძე ხელმძღვანელობდა. ახლა ის კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანია და ფიქრობს, რომ საქართველოში ტურიზმის ზრდა ძველი ინერციის გრძელდება.
დღევანდელი ხელმძღვანელობა მათჯანერი საწინაუყებო არ მოქვს, იმედია აფიქრობენ, რომ ეს არის მათი დამსახურება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სამთვეში არანაირ მარკეტინგულ სტრატეგიას, არანაირ ახალ სტრატეგიას, შედეგები ასეთი არ მოაქვს. ეს უბრალოდ ყველაფერი მიდის ინერციით, რაც მანამდე კეთდებოდა და რა თქმა უნდა ხელშეწყობა, რომ შემდგომ წლებშიც გაგრძელდეს. უფრო მათი აქტივობა და მათი განახლებული სტრატეგია ალბათ შედეგს გამოიღებს 2-3 წელიწადში, რასაც ყოლა აბსოლუტურად დავინახავთ.
რაც შეეხება ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელობის ახალ სტრატეგიას, ის ძველ პრიორიტეტებზე უარის თქმას ეფუძნება. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან გადაცემა კავკასიურ გზაჯვარედინში ადმინისტრაციის თავმჯდომარის მრჩეველმა სიკო გეგიაძემ განაცხადა, რომ ახლა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე უარი თქვეს და ბიზნეს მხოლოდ ტურისტული პოტენციალის ამსახველ კვლევებს თავაზობენ. ასევე ცდილობენ ნაკლებად ჩაერიონ ტურისტული ბიზნესის განვითარებაში.
Пусть бизнес решит, что куда пойти, куда вложить деньги. Что касается туристских основных.
Да и бизнесма გადაწყვეტოს სად წავიდეს, სად დააბანდოს ფული. რაც შეეხება ძირითად ტურისტულ მიმართულებებს, რომლებიც ახლა მუშაობენ და მშვენივრად მუშაობენ, ეს მიმართულებები ისედაც მუშაობენ და მათი განვითარება არ შეიძლება და ხელშეშლაც არ შეიძლება. ჩვენ ხელს არ ვუშლით ტურისტულ კომპანიებს, რომლებიც დაკავებული არიან ტურიზმით და ისინი ამას მშვენივრად უძღვებიან. სტატისტიკაც ჩვენებს, რომ ტურიზმის დონე ძალიან მაღალია, 26% მეტი წინა წელთან
შედარებით.
სიკო გეგიაძემ კავკასიურ გზაჯვარედინში აღნიშნა, რომ ტურიზმის ადმინისტრაციას ახარებს რუსეთიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობის გაორმაგება. რუსეთის მიმართულების განვითარების მიზნით ახალმა ხელმძღვანელობამ რუსეთის 10 საინფორმაციო საშუალებისთვის პრესტური მოაწყო და იმედოვნებს, რომ მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ტურისტების ინტერესს კიდევ უფრო გააღვივებს. კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის მაია სიდამონიძის განცხადებით, რუს ჟურნალისტებთან და ტუროპერატორებთან გასულ წელსაც აქტიურად მუშაობდნენ.
ვატარებთ პრესტურებს, ინფოტურებს ტურისტული სააგენტოებისთვის და გარკვეული ასე ვთქვათ აქტივობებს ჩვენ რუსულ ბაზარზე ვახორციელებთ, თუმცა პირველი რუსული ასე ვთქვათ მოძრაობა საქართველოს ტურიზმის მიმართულებით დაიწყო, როცა ჩვენმა პრეზიდენტი ინიციატივით გამოვიდა და უვიზო რეჟიმი დაამყარა. მათ პერიოდიდან შეიმჩნევა უკვე რადიკალური ზრდა რუსი მოქალაქების საქართველოში და ვიზიტორების.
რუსეთის მოქალაქეების გარდა გაიზარდა საქართველოში დასასვენებლად თუ სამოგზაუროდ ჩამოსული სომხეთის მოქალაქე. მოქალაქეების რიცხვიც. ასევე კვლავინდებურად იზრდება თურქეთიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა და უკრაინელი, ჩეხი თუ პოლონელი ტურისტების ნაკადიც. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელობას იმედი აქვს, რომ წლის ბოლომდე საქართველოში შემოსული ტურისტების რაოდენობა 5.5 მილიონს გადააჭარბებს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
მაშა ასე გადაცემის მეორე ნაწილს ვიწყებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ყურადღების ცენტრში მიმდინარე კვირაში იყო სირიის შესახებ გაეროში წარდგენილი და შემდეგ კი მიღებული რეზოლუცია. ამის დოკუმენტის თაობაზე საერთაშორისო მედიის გამოხმაურებას დავით კაკაბაძე.
განვლილ კვირაში დასავლეთის პრესის ყურადღება მიმართული იყო ნიუ-იორკში მიმდინარე გაეროს გენერალური ასამბლეის მორიგის სესიისკენ. კერძოდ ნიუ-იორკ ტაიმსი ხაზს უსვამს სირიის ქიმიური იარაღის შესახებ ასამბლეაზე მიღებული რეზოლუციის მნიშვნელობას. ციტატა: სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების თაობაზე რეზოლუციის ტექსტი გაეროს უშიშროების საბჭოს 5-ივე მუდმივმა წევრმა მოიწონა. ეს თანხმობა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია იმ პასუხისკენ, რომელიც სირიაში მომხდარ სისხლისღვრას უნდა გაეცეს. რეზოლუციის მიღების შედეგად დამასკის რეჟიმი ვალდებული ხდება გაანადგუროს თავისი ქიმიური იარაღის არსენალი. ამავე დროს უარი ითქვა მუქარაზე, რომ ვალდებულების შეუსრულებლობას ავტომატურად მოყვება სამხედრო ინტერვენცია. გადაწყდა მხოლოდ, რომ თუ დამასკი სიტყვას გატეხავს, უშიშროების საბჭოს საგანგებოდ შეიკრიბება ამ საკითხის განსახილველად. თუ საკითხს მშვიდობიანი მოგვარება უწერია, ამის გაკეთება შეუძლებელი იქნება წამყვან სახელმწიფოებს შორის თანხმობის მიუღწევლად. რეზოლუციის მიღება მიზანთან გვაახლოებსო, აღნიშნავს ნიუ-იორკ ტაიმსის მიმომხილველი. მას არ ეთანხმება ავსტრიის სტანდარტში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი, რომელიც გაეროს რეზოლუციას კრიტიკულად აფასებს. ციტატა: რუსეთი გამოთქვამს წინადადებას თვითონ გააკონტროლოს სირიის მიერ ქიმიური იარაღის განადგურების პროცესი. რატომ ასე გვიან? რატომ აქამდე არ მიმართა მოსკოვმა გაეროს შესაბამისი მანდატის მინიჭების თხოვნით? ამ საკითხში ის კომპეტენტურიც იქნებოდა და საჭირო პასუხისმგებლობით აღჭურვილიც. სირიის ქიმიური იარაღის არსენალის შექმნაში მთავარ როლს ხომ საბჭოთა კავშირი ასრულებდა. ასე თუ ისე, რუსეთის სანდოობის ხარისხი იმაზეა დამოკიდებული, იქნება თუ არა ის მზად უარი თქვას თავისი სირიელი მოკავშირის უპირობო დაცვაზე. ციტატის დასასრული. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე განხილული საკითხებიდან არანაკლები მნიშვნელობა ენიჭება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სესიაზე ამ ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის ჰასან როჰანის გამოსვლას. აი რას წერს ამ თემაზე ბრიტანეთის გაზეთი ტაიმსი: საერთაშორისო ვალდებულების შესრულება ირანისთვის ხელსაყრელი იქნება, რადგან ასეთ შემთხვევაში გაუქმდება მის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები. მაგრამ ბოლო პერიოდში თეირანმა ბირთვული ნივთიერებების გამდიდრების მიზნით და საერთაშორისო თანამეგობრობის სურვილის საწინააღმდეგოდ რამდენიმე ახალი ქარხანა ააშენა. ამიტომ აუცილებელი იქნება ამ ქვეყანაში გაეროს ინსპექტორების გაგზავნა. თუ ირანს საერთაშორისო იზოლაციისთვის თავის დახზევის საშუალება მიეცემა, ამ ქვეყნის მოქალაქეები დაინახავენ, რომ მათ წინსვლას დასავლეთი კი არა, მოლები აფერხებენ. ალბათ დადგა დრო ეს შანსი გამოიღენოთ, დაასკვნის ტაიმსი. უფრო სკეპტიკურია თავის შეფასებაში ისრაელის ჰაარეცი. ციტატა: ვიდრე დასავლეთთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს, ირანის პრეზიდენტმა როჰანიმ უნდა შეაჩეროს ბირთვული პროგრამის განხორციელება. უნდა შეწყდეს ცენტრიფუგების მშენებლობა და ურანის გამდიდრების პროცესი. ეს მნიშვნელოვანი ნიშანი იქნებოდა და მსოფლიოს იმასაც დაანახვებდა, რომ დიპლომატიურ ძალისხმევას უშედეგოდ არ ჩაუვლია. მაგრამ თუ თეირანმა ამ წინადადებებს უარით უპასუხა, ყველასთვის ნათელი შეიქნება, რასთან გვაქვს საქმე, წერს ჰაარეცი სარედაქციო სტატიაში. მიმომხილველები ასევე ბევრს საუბრობენ გერმანიაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე და ამ არჩევნებში მმართველი ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირის დამაჯერებელ გამარჯვებაზე. ამასთან დაკავშირებით საფრანგეთის სუარი ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს: თუ მერკელი კოალიციას სოციალ-დემოკრატებთან შექმნის, მხარდაჭერა მას პარლამენტის ორივე პალატაში უზრუნველყოფილი აქვს. თანაც მისთვის ეს საუცხოო საშუალება იქნება არაპოპულარული გადაწყვეტილებების მიღებისას, შინ იქნება თუ გარეთ, ყველაფერი სოციალ-დემოკრატ პარტნიორებს გადააბრალოს. ევროპის საკითხებში გერმანიის პოზიცია რადიკალურად არ შეიცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ევროპა გერმანიისგან კეთილი ნების გამოხატვას ელის. თავის ყოველ მომდენო ნაბიჯს მერკელი სტრატეგიულად აწონდაწონის და გაზომავს, მუდამ გერმანიის ინტერესების გათვალისწინებით. ასე რომ ევროპის მემარცხენე ორიენტაციის პარტიებს იმედგაცრუება არ ასწდებათ. ციტატის დასასრული. გერმანიის არჩევნების თემას ეხება ბრიტანეთის ინდიპენდენტში დაბეჭდილი სარედაქციო წერილიც. ციტატა. სულ მალე გაიმართება მოლაპარაკება კოალიციის შექმნის თაობაზე და გამოჩნდება კონკრეტულად რას ნიშნავს მერკელის ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირის საარჩევნო გამარჯვება, რას ნიშნავს გერმანიის ეკონომიკისთვის და რას ნიშნავს ევროსთვის. ყველაზე მეტად მოსალუდნელია დიდი კოალიციის ჩამოყალიბება სოციალ-დემოკრატებთან პარტნიორობით. კანცლერის აშკარა ტრიუმფის მიუხედავად, მისი მომავალი წარსულზე იოლი როდი იქნება. მას გადასაჭრელი ექნება არაერთი რთული საკითხი, მათ შორის ევროზონაში ბანკების გაერთიანების ჩამოყალიბების საკითხი. ასეთ ვითარებაში მერკელის საყოველთაო ცნობილი სიფრთხილე შესაძლოა წაადგეს კიდეც საქმეს, მაგრამ მეორე მხრივ ლოდინსაც აქვს საზღვარი. წერს დიდი ბრიტანეთის ინდიპენდენტი. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით, რომ თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წერს ვიქტორ დოლიძე, ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე და კვლავაც სირიის თაობაზე გაეროში მიღებული რეზოლუციის გარშემო საუბრით. მრავალკვირიანი დებატების შემდეგ გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც სირიას ავალდებულებს საერთაშორისო ინსპექტორებს გასანადგურებლად გადასცეს მის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღი. მაგრამ არსებობს რამდენიმე ღია დარჩენილი შეკითხვა, რასაც სხვეთის პრესის მიმოხილვაშიც იყო საუბარი, რაც ექსპერტებს აფიქრებინეს, რომ სამხედრო ინტერვენციის თავიდან აცლება საბოლოო ჯამში მაინც შეუძლებელი იქნება. პირველი და არსებითი შეკითხვა იმაში მდგომარეობს, თუ რამდენად შესრულებადია ხელშეკრულება სირიის რეჟიმის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის არსენალის განადგურების თაობაზე. გაეროს უშიშროების საბჭოს წინაშე არსებული რეზოლუციის პროექტი მკაფიო ამოცანის მიღწევას ისახავს, რაც განსაზღვრულ ვადებში უნდა მოხდეს. თავდაპირველად დამასკმა უნდა განაცხადოს, თუ რა სახის ქიმიურ იარაღს ფლობს, რა რაოდენობით და სად არის ის განლაგებული. შემდეგ უნდა განადგურდეს ქიმიური იარაღის წარმოება. და ბოლოს 2014 წლის პირველ ნახევრამდე ასევე სრულად უნდა მოხდეს ქიმიური იარაღის შესაქმნელად საჭირო მასალების ლიკვიდაციაც. ამასთან ხელშეკრულება რაიმე სადამშელო ზომებს არ ითვალისწინებს იმ შემთხვევაში, თუ სირია უარს იტყვის წაყენებული პირობების შესრულებაზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დამასკის თანამშრომლობა სრულიად ნებაყოფლობითია. ასევე უცნობია, აპირებს თუ არა სირია ქიმიურ იარაღზე ბოლომდე უარის თქმას, როდესაც რეჟიმი ოპოზიციასთან სამოქალაქო ომშია ჩაბმული. მოვლენების არასასურველი სცენარით განვითარების შემთხვევაში კი გაეროს უშიშროების საბჭოს დასჭირდება რეზოლუციის მიღება სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სადამშელო ზომების გასატარებლად. როგორც ჰეიკო ვიმინი, ბერლინში მდებარე უსაფრთხოების საქმეების საერთაშორისო გერმანული ინსტიტუტის სირიის საკითხების მკვლევარი ამბობს, თუ კი სირია უარს იტყვის თანამშრომლობაზე, მაშინ გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწევს იმ არგუმენტებთან დაბრუნება, რაც ორგანიზაციას რეზოლუციის პროექტამდე ჰქონდა.
თუ თანამშრომლობა არ შედგა, მაშინ რამდენიმე თვეში აღმოჩნდებით სიტუაციაში, როცა ერთი მხარე, შეერთებული შტატები, იტყვის ახლა ჩვენ აბსოლუტურად დავრწმუნდით, რომ რეჟიმი პროცესის ჩაშლას ცდილობსო. და იქნება რუსეთი, რომელიც მიუგებს. ეს სრული სიცრუეა. სირიის მთავრობამ ყველაფერი იღონა, რაც შეეძლო, მაგრამ შექმნილი სიტუაცია არ იძლევა წარმატების საშუალებასო.
This to succeed.
ასეთ შემთხვევაში იბადება შეკითხვა, რამდენად არის რეალური და საერთოდ არის თუ არა შესაძლებელი ახალი მეორე რეზოლუციის მიღება. ამის თაობაზე ვაშინგტონი ხშირად გამოხატავდა შეშფოთებას და სამხედრო ძალის გამოყენებას უჭერდა მხარს, მაგრამ შემდგომ ამ განზრახვაზე უარი თქვა უშიშროების საბჭოს მიერ ზემოხსენებული ახალი რეზოლუციის მიღების იმედით. მოსკოვი სირიის მტკიცე მოკავშირე ეწმუნება, რომ დამასკი, რომელმაც 14 სექტემბერს ქიმიური იარაღის თაობაზე კონვენცია შეუერთა, სრულად ითანამშრომლებს და შეასრულებს ყველა პირობას მის ხელთ არსებული ქიმიური შეიარაღების მარაგების განადგურების თაობაზე. მაგრამ ზოგიერთი ანალიტიკოსი, რომელთა შორის არის პოლ შულტეც, ლონდონის კინგ კოლეჯისა და კარნეგის ფონდის განიარაღებისა და გაუცელებლობის ექსპერტი, შიშობენ, რომ თუ კი დამასკს არ ექნება ურყევი მორალური პასუხისგებლობა, მაშინ შესაძლოა კვლავ განმეორდეს ისეთი ტრაგედია, რაც სირიაში 21 აგვისტოს დამასკთან ახლოს გუტაში მოხდა.
It's several billion dollars worth of military.
ვალდებულებას ბოლომდე შეასრულებს, მაშინ ასადის რეჟიმს ჩამოერთმევა რამდენიმე მილიარდი დოლარის ღირებულების სამხედრო აღჭურვილობა, მაგრამ მუდამ იარსებებს შესაძლებლობა მისგან კარგულებაში მცირე მოცულობით მაინც დარჩეს ქიმიური იარაღი. სამხედრო სიმძლავრის თვალსაზრისით ახლა ლაპარაკი არ არის ტონობით შეიარაღებაზე, მაგრამ აშკარაა, რომ ისეთ შედარებით მცირე მოცულობის ქიმიური იარაღსაც კი, რომელიც დამასკის მახლობლად გუტაში გამოიყენეს, გამანადგურებელი ეფექტი აქვს.
Have a disproportionate effect.
კიდევ ერთი პრობლემა სირიის არაერთგვაროვანი ოპოზიციის დამოკიდებულება ქიმიური იარაღის თაობაზე გაეროს რეზოლუციაზე. დასავლეთის მხარდაჭერილ სირიის ოპოზიციას არ სჯერა, რომ სირიის რეჟიმი არ დაარღვევს შეთანხმებას და კვლავ არ გამოიყენებს ქიმიურ იარაღს. ეჭვის თვალით უყურებს გაეროს რეზოლუციას თავისუფალი სირიის არმიას. ორივე ჯგუფს იმედი ჰქონდათ სამხედრო ოპერაციისა, რომელსაც ვაშინგტონი აპირებდა ასადის რეჟიმის დასასჯელად. ასადის განიარაღების გეგმის მიმართ ასეთი წინააღმდეგობის გამო ახლა პრობლემა თავად ოპოზიციის დარწმუნება, არათა სამხედრო ინტერვენციისადმი, უპირობო მხარდაჭერის გამო არ ჩაშალოს შეთანხმება. თანაც ამ კუთხით დიპლომატიურ ძალისხმევას ისიც აფერხებს, რომ სირიაში სწრაფად მზარდ ოპოზიციურ ჯგუფებში მრავლად არიან ისლამისტი ექსტრემისტები, რომლებსაც დასავლეთთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. სექტემბრის დასაწყისში ერთ-ერთი ისლამისტური დაჯგუფების ალეპოს ტავჰიდის ბრიგადის უზენაესმა ლიდერმა გავრცელა განკარგულება, რომელშიც აცხადებს, რომ იგი ლაპარაკობს 13 სხვადასხვა პარტიზანული დაჯგუფების სახელით. ამ ჯგუფშია გავლენიანი ანუსრას ფრონტის, რომელსაც ალ-ყაიდასთან აქვს კავშირი. 13 ჯგუფისაგან შექმნილი გაერთიანება ეწინააღმდეგება სირიის მიმართ დასავლეთის გეგმებს და აცხადებს, რომ არ ცნობს არც სირიის საზღვარგარეთის ოპოზიციას. თუ კი ექსტრემისტული დაჯგუფები მათი ექსტრემისტული მიზნების მისაღწევად ხელთ იგდებენ ქიმიურ შეიარაღებასთან და გაეროს უშიშროების საბჭოს შეთანხმების ჩაშლას შეეცდებიან, მაშინ საერთაშორისო საზოგადოება შესაძლოა კვლავ აღმოჩნდეს სირიის კონფლიქტში ჩართული ქიმიური იარაღის გამანადგურებელი ზემოქმედებისაგან თავის დასაცავად. სირიის კონფლიქტში ჩაბმა კი სწორედ ისაა, რის თავიდან აცილებასაც დღემდე გულმოდგინა ცდილობს მსოფლიოს ყველა დიდი სახელმწიფო. როგორია ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცემ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას ხრუნებენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართველი ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი სპორტული მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ დავით ქლიბაძემ, რომელმაც ამჯერად ყურადღება გაამახვილა ქართული ჭიდაობის წინაშე მდგარ პრობლემებზე.
დღეს ჩვენ ჭიდაობაზე ვისაუბრებთ. ბუდაპეშტში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ხომ თავისუფალი და ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავებმა მხოლოდ ერთი და ისიც ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. რატომ მოხდა ასე? მოულოდნელი შედეგი თუ ქართველი მოჭიდავეების წინსვლის თუმცა მტკივნეული, მაგრამ მაინც ლოგიკური ერთ-ერთი ეტაპია. რა პერსპექტივები აქვს ჩვენს მოჭიდავეებს? ამაზე ისაუბრებენ მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების მრავალგზის ჩემპიონი რომან როა და ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტანიცი.
იმ ნიჭიერების ხარზე ჩვენ მოვდიოდით, მაგრამ მერე განვითარდა ეს რესპუბლიკები, მერე სხვა ქვეყნები წამოგვეწიან და ჩვენმა დონემ ნელ-ნელა იყო. ჩვენ არ მივაქციეთ ყურადღება განვითარების პროცესებს და ბოლოს და ბოლოს დღეს მივიღეთ შედეგი. ჩვენი მოჭიდავეები ცნობილია თავისი სახელით, კაცობით, ადამიანობით. ალბათ ეს მომავალში ისევ აღდგება, მაგრამ დღეს არის ძალიან დაქვეითებული და ამის უფლება მარტო ჩვენ მოჭიდავეებს კი არა, საერთოდ არა გარც მთავრობას და არც ქართველ კაცს ნებისმიერ.
ჩვენ გვაქვს თაობათა ცვლა, რომელიც ყოველთვის მტკივნეული არის ნაკრებისთვის. ოლიმპიადის შემდეგ პირველი წელია და ის სიახლე, რომელიც განვახორციელეთ, რომ სპორტსმენებს, რომლებიც საქართველოს ჩემპიონატზე მიიღებდნენ მონაწილეობას და გამოავლენდნენ თავის მაქსიმუმს, მიიღებდნენ ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობას საქართველოს თასზე. თუ იმ შედეგს ვერ შეინარჩუნებდა, შეცვლიდა შესაბამისად ის სპორტსმენები, რომლებიც საქართველოს თასზე მოიპოვდნენ გამარჯვებას. ასე რომ საქართველოს ჩემპიონებს ჩაენაცვლა საქართველოს თასის გამარჯვებულები, იმიტომ რომ ვერ შეინარჩუნეს საქართველოს ჩემპიონებმა შესაბამის კატეგორიებში თავისი გამარჯვება. ამიტომ ბერძნულ-რომაულებში 7 წონითი კატეგორიიდან 6 დებიუტანტი იყო.
ჭიდაობის ფედერაცია ფიქრობს საწვნელ პროცესში კორექტივების შეტანას. კერძოდ გერმანელი სპეციალისტების მოწვევას, რასაც მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმით არ შეხვდა რომან როა. თუმცა მერე ლუკა კურტანიძემ ყველაფერი განმარტა.
სად აქედან ისწავლა სხვებმა და კიდევ შეუძლიათ აქედან ბევრი რამე ისწავლონ. აქ არის, აქ დევს ეს სასწაული და ეს ცოდნა და ყველაფერი აქ დევს. მაგრამ ამას არ ჭირდება 100 და 200 კაცის აზრი, ამას ჭირდება 3-4 კაცის აზრი და 3-4 კაცი ყოველთვის იყო თავისი შესაძლებლობიდან გამომდინარე საქართველოში და მეტი არაფერი.
არა იმით, რომ ისინი უფროსი მწვრთნელები იქნებიან. გერმანელებს აქვთ ძალიან კარგი მეცნიერულ დონეზე საერთო ფიზიკურ მომზადებას აკეთებენ, ისე რომ გამოკვლევებს აკეთებენ თითოეულ სპორტსმენზე ყოველდღიურს. არის ქართველი სპეციალისტი, ერთ-ერთი უძლიერესი მწვრთნელი, ლადო მესტორიშვილზე მაქვს საუბარი. მას აქვს კონტრაქტი ინდოეთის ფედერაციასთან, ჩამოდის ოქტომბერში და ჩვენ მას გავესაუბრებით. დაფარული არაფერი არ არის და გულშემატკივარმაც უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ მუშაობ და ძალიან კრიტიკულად და მაქსიმალურად მომთხოვნი ვარ და არა ვართ ის ადამიანები, რომლებიც დამარცხებაზე გამარჯვებას იძახიან.
ჭიდაობა ჩვენი სპორტის ყველაზე საამაყო სახეობა და ღირსეული პერსპექტივა აქვს, გვარწმუნებს ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტანიცი.
მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს თასის გამარჯვების შემდეგ სპორტსმენებმა მიიღეს მსოფლიო ჩემპიონატზე ის უდიდესი გამოცდილება, რომელიც მათ კონკურენტუნარიანს გახდის და გარწმუნებთ, რომ საქართველოს ჩემპიონატი დეკემბერში, რომელიც ჩატარდება, ეს იქნება ძალიან საინტერესო, ძალიან გამოცდილები და გამოცდილები მსოფლიო ჩემპიონატზე გაუწევენ ერთმეორე ძალიან დიდ კონკურენციას. ამ კონკურენციაში დაიბადება ის ნაკრები, რომელიც მზარდი იქნება და საოლიმპიადოდ ჩვენ მივიღებთ ძალიან ძლიერ გუნდს.
თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, ამას მომავალი გუჩვენებს და თუ შორეული.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფალი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, გზელდება იგი კავკასიური გზაჯვარედინით. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. დღეს პროგრამა ქართულ ენაზეა, მის თემებსა და ავტორებს კი ნინო როდონაია წარმოგიდგენს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების მდგომარეობაზე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, სადაც ახალი სასწავლო წელი სექტემბრიდან დაიწყო. საქართველოს საჯარო სკოლებში მთავარ სიახლედ უფასო სახელმძღვანელოები იქცა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოსწავლეთა ოჯახებისთვის ფინანსური თვალსაზრისით კარგი შეღავათია, პრობლემა სახელმძღვანელოთა მოვლის წესები ქმნის. რა წესებზეა საუბარი და რა პრეტენზიები აქვთ მშობლებს, ამას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
ახალი სასწავლო წელი საქართველოში 16 სექტემბერს თითქმის ყველა საჯარო სკოლაში დაიწყო. იმ რამდენიმე სკოლაში, სადაც არემონტო სამუშაოები არ იყო დასრულებული, სწავლა მომავალი კვირის ორ შაბათიდან დაიწყება. 16 სექტემბერს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ იმ სიახლეების შესახებ ისაუბრა, რითაც წლევანდელი სასწავლო წელი გამოირჩევა მასწავლებლებისთვის, მოსწავლეებისა და მათი მშობლებისთვის.
სიახლეები ბევრი გვაქვს, გვაქვს სახელმძღვანელოები, რომელიც მოსწავლეებს უფასო დაურიგდა, გვაქვს რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა, სკოლის პერსონალს მომატებული ხელფასები, ინტერნეტი ყველა სკოლაში, ბუკები განახლებული ვერსიით და კიდევ ასე ვთქვათ გრძელი ჩამონათვალი იმ სიახლეებისა, რომელსაც ძელს ვთავაზობთ სკოლებს.
ამ გრძელ ჩამონათვალში შედის ასევე 600 მეტი გარემონტებული სკოლა და 9 ახალი სკოლის მშენებლობის დაწყება. მთავარი და არაერთგვაროვანი შეფასების სიახლე წელს საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის უფასო სახელმძღვანელოების დარიგება იყო. უფასო სახელმძღვანელოებისა, რომელსაც სამინისტრომ თან მოხმარების ინსტრუქციაც მოაყოლა. მშობლებს კი სკოლებში ხელშეკრულებები გაუფორმეს, თუ რა ვალდებულებები ეკისრებათ მათ სახელმძღვანელოს დაზიანების შემთხვევაში. იმის გამო, რომ სასწავლო წელი ჯერ სულ ერთი კვირის დაწყებულია, ორი მოსწავლის მშობელს თამუნაფუცხვერიას უჭირს იმის თქმა, თუ რა იქნება წლის ბოლოს, თუმცა მისთვის სახელმძღვანელოების უფასოდ მიღება დიდი ფინანსური შეღავათი აღმოჩნდა.
ორი შვილი მყავს და ფინანსურად ჩემთვის მაგალითად ძალიან კარგი იყო, რომ ფაქტიურად სახელმძღვანელოებში არაფერი არ დამიხარჯოს და ორივე ბავშვმა მიიღო ყველა წიგნი, რაც ჭირდებოდათ. ეხლა წლის ბოლოს რა პრობლემებს დავაწყებით ამასთან დაკავშირებით, ანუ როცა მოხდება წიგნების ჩაბარება, ამას წინასწარ ვერ გეტყვით. ეხლა რა თქმა უნდა გაუფრთხილდებით ამ წიგნებს, მაგრამ აი მე შეფასების კრიტერიუმები როგორ იქნება, თუ ეს რაიმე პრობლემას წარმოქმნის, რა თქმა უნდა ეს წიგნები ხა ვერ იქნება ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც მივიღეთ. ცხადია, როცა გამოიყენებენ ბავშვები, რაღაცა ხარვეზი ექნება ამ წიგნს, მაგრამ ამ ეტაპზე მე პირადად ძალიან დადებითად ვაფასებ ამას. ფინანსურადაც და იმ ხრივადაც, რომ საწოლებელი არ არის მშობლისთვის ეძებო ეს წიგნები, იარო, ნუ ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნიდა.
აქვე ვთქვათ, რომ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებულებით სახელმძღვანელოს მოვლა პატრონობა 15 ქულიანი შკალით ფასდება. სახელმძღვანელოს მოვლის შეფასების კრიტერიუმებია: ყდის მდგომარეობა, სახელმძღვანელოს სისუფთავე, სახელმძღვანელოს გვერდების მდგომარეობა. თუ სახელმძღვანელო დაწესებული კრიტერიუმების მიხედვით 9 ქულაზე ნაკლებით შეფასდება, მშობელს მის ნაცვლად ახალი სახელმძღვანელოს შეძენა მოუწევს. მინისტრის ამ ბრძანების განმარტებისას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ია გიგაურმა თქვა, რომ ეს არაა მოსწავლეთა სადამსჯელო, არამედ სიფრთხილის დაცვის ღონისძიება. თუმცა ფსიქოლოგი სამშვილის დედა მაია ცირამუა ამბობს, რომ სიფრთხილის დაცვა მოსწავლეთა წახალისებით რომ მომხდარიყო, უკეთესი იქნებოდა. მაგალითად, ის ვინც ყველაზე უკეთ მოვლილ წიგნს ჩააბარებს, რაღაცით დაჯილდოვდება.
მაგალითად, პირველ კლასელს შესაძლოა ძალიან გაუჭირდეს დატოვა ზახატოს, მაგალითად მისე რომელიმე ფურცელზე ამის გაგება, თუ ამის სურვილი გაუჩნდა და ამის შემდეგ დატო დაიშგება, ეს შეიძლება მისი გაუგებარი აღმოჩნდა. არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა გენური წესები არ დაიცვან ბავშვებმა, შეიძლება ამას ისედაც ისავენ გამომდინარე, როგორ ავსდას იდებენ ოჯახში, მაგრამ როდესაც ეს აპრიორულად რაღაცა სანქციებთან, აკრძალებთან არის დაკავშირებული, ამან შეიძლება იგნსა და ბავშვის ასე ვთქვათ კონტაქტი ალექსი და უფრო მეტად გაართულოს.
მაია ცირამუა სიტყვებით, ეს ახალი ინსტრუმენტი გახდება მასწავლებლის ხელში საზნამშელო ღონისძიებების გასატარებლად მოსწავლეების მისამართით. განათლების მართვის სპეციალისტის ნათელა სახოკიას სიტყვებით კი, უფასო სახელმძღვანელოების შემოღებით მასწავლებლებს ახალი თავსატეხი უჩნდებათ. ამასთან ნათელა სახოკიას სიტყვებით, მომდევნო წელს სახელმწიფოს გაუჭირდება იმის განსაზღვრა, რომელ მოსწავლეს მისცეს თუნდაც 9 ქულით შეფასებული სახელმძღვანელო და რომელს ახალი.
ას ნიშნავს ამდენი სახელმძღვანელოს შეფასების საქმიანობის წარმოება, მასწავლებლებს უნდა მასწავლებლების დრო ამაზე მიდის, თუ რა ხდება. გაუგებარი აბსოლუტურად. ჩვენ სასკოლო სისტემას ჭირდება რადიკალური რეფორმა. ბავშვებს აქვს დაბალი წიგნიერების დონე, მათემატიკაში უდაბლესი დონე აქვს და ასე შემდეგ. ეს რა ღონისძიება მიარმეთ.
სახელმძღვანელოების შინაარსთან დაკავშირებით პრეტენზიები მშობლებსაც აქვთ. როგორც თამარ ფოცხვერი ამგვითხრა, წლიდან წლამდე სახელმძღვანელოების ხარისხი შინაარსობრივად არ უმჯობესდება, რაც მშობელს განათლების სამინისტროს წინაშე მდგარ ერთ-ერთ მთავარ მოსაგვარებელ პრობლემად მიაჩნია.
Нино Харадзем გიამბოთ სასკოლო სახელმძღვანელოებისადმი საქართველოს შეარსებულ შენიშნებზე. Ზოგადი განათლების სისტემის მიმართ არაერთი პრეტენზია არსებობს სომხეთშიც. Ერთ-ერთ პრობლემად მშობლები მოსწავლეებისადმი პედაგოგთა დამოკიდებულებას ასახელებენ. Თემას ლილიტ არუთუნიანი განაგრძობს.
Ორი მოსწავლე შვილის დედა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა, ამბობს, რომ სკოლაში მასწავლებლები ბავშვებს პიროვნებებად არ აღიქვამენ. Სკოლაში ბავშვებს მეტ ყურადღებას უნდა აქცევდნენ და პატივს სცემდნენ მათ. Მასწავლებლები კი მათ შეურაცხყოფენ და ზოგჯერ სცემენ კიდეც, მაგალითად კლასში ლაპარაკისთვის. ასე ჩემ შვილებსაც მოქცევიან. ისინი ერევნის ერთ-ერთ სკოლაში სწავლობენ, მაგრამ არ ვიტყვი რომელში, რადგან ისინი ჯერ კიდევ ამ სკოლის მოსწავლეები არიან.
ბოლო დროს ინტერნეტში ხშირად ჩნდება მოსწავლეების ცემის სამსახველი ვიდეოები. ასეთ მოძალადე მასწავლებლებს კი სამსახურიდან ათავისუფლებენ. განათლების ყოფილი მინისტრი აშოტ ბლეიანი, რომელიც დღეს რამდენიმე სკოლის და საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელია, ამბობს, რომ სომხეთის სკოლების უმრავლესობაში ბავშვების ნიჭის და შესაძლებლობების განვითარება არ ხდება. მაშინ, როცა მოსწავლეები სწორედ სკოლაში უნდა მიეჩვიონ თანამშრომლობას, არ ეშინოდეთ ადამიანებისა და იყვნენ კომუნიკაბელურნი. ასევე შეეძლოთ რაღაცის შექმნა და შეეძლოთ ინფორმაციის წყაროების მოძიება.
Школа უნდა იყოს საინტერესო, აძლევდეს მოსწავლეებს ჯგუფში მუშაობის საშუალებას, რთული დავალებების დაძლევის უნარს. სკოლა უნდა მისცეს ცხოვრების აღქმის და მისით აღფრთოვანების უნარი.
აშოტ ბლეიანი დარწმუნებულია, რომ სკოლებში აქტიურ და თავისუფალად მოაზროვნე მოქალაქეებს ვერ ზრდიან, ვინაიდან თავად სკოლის დირექტორები და მასწავლებლები არიან დამოკიდებული ადამიანები.
როცა მასწავლებელს არ შესწევს უნარი უზრუნველყოს თავისთავისთვის ნორმალური ცხოვრება, როცა ის თვეში 1000 დრამს იღებს, ამაზე ლაპარაკს აზრი აღარ აქვს. მაგალითად, ახალგაზრდა ინგლისურის ან მათემატიკის მასწავლებელმა როგორ უნდა გადაწყვიტოს საცხოვრებლის ან ოჯახის შენახვის საკითხი, ან კონცერტზე თუ მოუნდება წასვლა ან სამოგზაუროდ. წარმოიდგინეთ, ის როგორ უყურებს ცხოვრებას და მომავალს. ფიქრობ, რომ მომავლის ასეთ ხედვას გაუზიარებს ის მოსწავლეებსაც.
ამასთან ბევრი მასწავლებელი სკოლის დირექტორთა უსამართლო გადაწყვეტილებებზია დამოკიდებული და უმუშევრად დარჩენაც ემუქრება. ბლეიანის სიტყვებით, როცა მათი უფლებები დაუცველია, ისინი თავისუფალი ადამიანები ვერ იქნებიან. შესაბამისად, მოსწავლეებსაც ვერ გაუზიარებენ თავისუფლების სულისკვეთებას.
ბავშვებს ძალიან მძიმე ჩანთები აქვთ მათ ზურგის ტკივად. უამრავი გამოუსადეგარი ნივთია სკოლაში, ყველა საგანში დამატებითი რვეულებია, სადაც ბავშვებმა აუცილებლად წერასთან ერთად უნდა ხატონ კიდეც, თუმცა ამას ვერ ასწრებენ.
ფიზიკაში, ქიმიაში და კიდევ 5-6 ჰუმანიტარულ საგანში ძალიან ბევრი საშინაო დავალებაა. გაუგებარია, რისთვის არის ამდენი წიგნი და რვეული.
ბლეიანის სიტყვებით, სასკოლო პროგრამა ძალიან ბევრ უსარგებლო ინფორმაციას შეიცავს და მოსწავლეები მას ვერც ითვისებენ. ის არც მეტი ცოდნის მიღებაში ეხმარება მათ და რაც მთავარია, ეს ინფორმაცია არც მომავალში გამოადგებათ.
სახელმწიფო საგანმანათლებლო პროგრამა თანამედროვე ადამიანის საჭიროებებს არ არის მორგებული და ის გაუგებარი და უსარგებლოა. არადა ის იოლად ასათვისებელი უნდა იყოს იმის და მიუხედავად, თუ რომელ უმაღლეს სასწავლებელში აპირებს სწავლის გაგრძელებას ბავშვი. ეს პროგრამა პიროვნებას არ ავითარებს.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მშობლისა და ყოფილი მინისტრის მოსაზრებებს არ ეთანხმებიან. სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსის არტურ ბაღდასარიანის სიტყვებით, სასკოლო პროგრამის შედგენაზე მაღალი დონის სპეციალისტები მუშაობდნენ, რომელთაც კარგად იციან, თუ რა ცოდნის მარაგით უნდა დაასრულოს მოსწავლემ სკოლა.
ლილიტ არუთუნიანმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პრეტენზიები არსებობს სომხეთში ზოგადი განათლების სისტემისადმი და რას პასუხობს ამ პრეტენზიებს ქვეყნის განათლების სამინისტრო. აზერბაიჯანში მოსწავლეთა მშობლების უკმაყოფილების ერთ-ერთი მიზეზი სხვადასხვა საბაბით სკოლებში ფულის შეგროვებაა. თავად პედაგოგები კი დაბალ ხელფას უჩივიან. უფრო მეც ამ თემაზე მაარებ ჩინგიზ ოღლუსგან შეიტყობთ.
მოქალაქეები ისევ ჩივიან სკოლის ფონდში ფულის შეგროვების გამო, იმის გამო, რომ მასწავლებლებისთვის საჩუქრებია საყიდელი. რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიურომ მიიღო წერილი, რომელშიც საუბარი იყო მეასე სკოლაში არსებულ პრობლემებზე.
მოსწავლეებს თხოვენ ტრადიციულ მასწავლებლის დღისთვის 30 მანათის მიტანას, ასევე თხოვენ დაცვის ფულის 9 მანათის მიტანას, კიდევ 9 მანათს ტესტებზე, 2 მანათს ცარცისა და ცოცხისთვის, 20 მანათს იმისთვის, რომ სკოლის პირველ სვლაში მოხდეთ. თუმცა თანხის აგროვება ამით არ სრულდება. ახალ წელს და 8 მარტს თითოეულ მოსწავლეს 30-30 მანათის მიტანა ევალება. მეოთხე კლასს ასამდე მოსწავლეებს კი აიძულებენ სკოლის შემდეგ დამატებით ფასიან გაკვეთილებზე იარონ, რაც 20 მანათი იღებს. როცა მშობლები უკმაყოფილებას გამოუთქვამთ, ბავშვებს აწვალებენ, გაკვეთილებს არ ეკითხებიან, ზეწოლას ახდენენ სხვადასხვა ფორმით.
სურუშმულარ მუხტალიფ იურლარლა თაზიკლარ ედელარ.
სკოლის დირექტორი გულნარა მამედოვა უარყოფს მშობლების წერილში ნახსენებ ამბებს.
Сплар келсинлер ону субут етсин.
Расац цэрин даамткицон кидец. Рат шейхеба дацвис пул школаши маставлебалта да мшоболта ассоциация функционирებს. Ме школаши пулис агроების საკითხებში არ ვერები. Дацва არსებობს ассоциаციის კანონმდებლობით. ხელშეკრულება გაფორმებულია. Пули ბანკში ირიცხება. Квитребиц гвакс. Амазе ассоциация пасухისგებელი. Рат шейхеба სხვა საკითხებს царц არ ვიყენებ და маркерს ხმარობ. Саахалцлот пулис შეგროვებას рат шейхеба асети рам хшират ксмения. Кари гია, мовид განაცხადონ, რა საყვედურები აქვთ და ჩვენ ამ პედაგოგებთან დაკავშირებით ზომებს მივიღებთ. კორუფციასთან ბრძოლის განყოფილებაში გააგზავნონ წერილი და თუ მე ცუდი ვარ, გამათავისუფლონ.
სიდარეს ვარ, მანდან ორი შეათესინარ.
დირექტორმა დაამატა, რომ სკოლა ცოტა ხნის წინ გაარემონტეს და ახლა სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო ინვენტარით.
ფართომს ვარ, მარკერლეშლიან გაშენ ლოფამის.
მერხები და დაფები გვაქვს, რომელსაც მარკერით წერთ. ჩვენ წარც არ ვიყენებთ. ისეთი უსინდისო დირექტორი არ ვარ სახელმწიფოს მოცემული წარცი.
Ирем, что дәүләтен вердите башир пулласатым.
Школებში ფულის შეგროვების სისტემის გაუქმების ერთ-ერთ გზად პედაგოგებისთვის ხელფასების მომატება სასახელებენ. ამ წინადადებას მხარს უჭერს ევლახის სკოლის პედაგოგი რუსლან ალიევი, რომელიც თვეში 180 მანათს იღებს.
თუ საკმარისი ხელფასი ექნებათ, პედაგოგები ფულის შეგროვებას აღარ დაიწყებენ.
ერთ-ერთი რაიონის სკოლის დირექტორი ეტიბარ ბახშიევი მიიჩნევს, რომ სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, სწავლების ხარისხი და პედაგოგთა ეკონომიკური მდგომარეობა ბოლო წლებთან შედარებით გაუმჯობესებულია. ბახშიევის თქმით, ის ასწავლის სკოლაში, რომლის მშენებლობაც წელს დასრულდა.
სკოლა ჰეიდარ ალიევის ფონდმა აშენა. ის თანამედროვე მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. ყველა პირობაა შექმნილი. სკოლაში არ არის რაიმე სახის პრობლემა. ერთადერთი ის არის, რომ სკოლა შეშიტება. მართალია შეშის პრობლემა არ დგას, უკვე შეგროვებულია, მაგრამ ამას დამატებითი ძალისხმევა დასჭირდა.
ბახშიევი ამბობს, რომ ხელფასები გაიზარდა და ახლა მისი ანაზღაურება 300 მანათს შეადგენს.
მაგალითად, ადრე 200 მანათს ვიღებდი. ახლა ხელფასები 20-25 მანათით გაიზარდა. დათვირთვის მიხედვით, ხელფასები 200-დან 250 მანათამდე მერყეობს.
საკმარისია თუ არა ეს თანხა თავის გასატანად. დირექტორი გვეუბნება, რომ პედაგოგებს სხვა საქმიანობიდანაც აქვთ შემოსავლები.
აქ სოფელში ჩვენ მეურნეობა გვაქვს. ყველას ჰყავს ეზოში ქათამი, შინაური ფრინველი, საქონელი ჰყავს, მეფუტკრეობას ვეწევით.
თუმცა სკოლის დირექტორის სიტყვებით, მას რომ მკითხონ, მასწავლებლებს 500 მანათამდე გაუზრდიდა ხელფასს. განათლების ყოფილ მინისტრს მისირ მარდანოს თანამდებობაზე ყოფნის დროს ერთ-ერთ თათბირზე წამოწდა პედაგოგის ანაზღაურება მეტისმეტად დაბალიაო.
დღევანდელი პედაგოგები ხელისგულზე უნდა ატარო ისეთი ხალხია. ჩვენ კიდევ 200 მანათს ვუხდით. ვინ მოამზადებს ბავშვს 200 მანათად? ჩვენ არა, რა თქმა უნდა, მიეცეთ მასწავლებელს 2000 მანათი და ვნახოთ თუ იქნებიან რეპეტიტორები. ბოდიში მომითხოვია, მაგრამ ნორმალური ადამიანი 200 მანათად ნერვებს არ გაიფუჭებს.
პედაგოგთა დაბალ ანაზღაურებაზე საუბრობს განათლების ამჟამინდელი მინისტრი მიხაილ ჯაბაროვიც. მისი თქმით, ხელფასები უნდა გაიზარდოს, მაგრამ აქ მთავარია როგორ და არა რამდენით. განათლების ექსპერტს ნაბათალი გულამოღლუს ამ საკითხზე ასეთი მოსაზრება აქვს.
თუ რაიმე ახდენს გავლენას განათლების სისტემაზე, ეს არის პოლიტიკური სისტემა. პოლიტიკური სისტემის შეცვლის გარეშე განათლების სისტემის შეცვლა გაჭირდება. სკოლებში ძალიან ძლიერია პოლიტიკური ჩარევა და ამის შეცვლის გარეშე არაფერი შეიცვლება.
Педагог Набатали Гуламоглус მოსაზრები დასრულდა მარებ ჩინგიზ ოღლუს მასალა და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინიც, რომელშიც ზოგადი განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათ შემოგთავაზებთ.
Go კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება .gr. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს რეალურ დროში, ასევე გამოიყენოთ საარქივო შესაძლებლობები, გაეცნოთ ჩვენს საავტორო პროგრამებს, ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.